întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu. În ediția de astăzi a Întrevederilor continuăm dialogul pe care l-am început cu domnul pastor Sorin Trifa, dumnealui slujește în Biserica Luterană. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să vă reamintesc, în cazul în care ați ratat ediția anterioară, am început un dialog despre criza de sens. Vă mulțumesc, domnule pastor, că ați acceptat să continuăm acest dialog. Pentru cei care poate nu au reușit să vadă emisiunea anterioară sau să o audieze la radio, în câteva cuvinte aș vrea să facem o scurtă introducere, ceea ce de altfel s-a anticipat și în ediția anterioară, vis-a-vis de criza de sens. Este criza de sens o realitate și în biserica creștină sau vorbim doar de o criză de sens în cazul celor care nu au nicio legătură cu Dumnezeu?
Încep să cred din ce în ce mai mult că această criză de sens este o realitate prezentă în fiecare sector al vieții, în tot ceea ce ține de viață, atât în lumea laică, să spunem așa, sau mă rog, în lumea non-religioasă, cât și în lumea religioasă, atât la vârstele tinere, cât și la vârstele mai avansate și, din păcate, în momentul de față, am putea să constatăm cu foarte mare tristețe că această criză de sens începe să acapareze și persoane pe care le-am fi considerat departe de un astfel de pericol în trecutul apropiat. Pentru că oamenii încep să perceapă viața cu o din ce în ce mai mare lejeritate. Spuneam și în emisiunea trecută că oamenii nu mai au răbdare și sper să nu mă înșel foarte mult, dar aceasta este o particularitate pe care Biblia o prezintă ca fiind caracteristică timpului sfârșitului, în care lucrurile încep să se deruleze cu foarte mare viteză și oamenii nu mai au răbdare să asculte și vor ca lucrurile să se întâmple rapid și pe placul lor, motiv pentru care vorbeam înainte de emisiune și această tendință de a asculta sau de a crea oameni care la rândul lor să proiecteze valorile pe care acești oameni și le doresc spre satisfacția propriului ego. Și cred că de aici pornește o foarte mare problemă, de la problema satisfacției, pentru că dacă în trecut oamenii erau răbdători să ajungă prin efort la satisfacție și doreau însă o satisfacție solidă și care să rămână prezentă în viața lor pentru o perioadă îndelungată, poate pe tot parcursul vieții, și pentru a obține această satisfacție ei aveau răbdarea să construiască în mod temeinic, să zicem așa, această construcție. Astăzi găsim oameni care au nevoie de satisfacție rapidă, chiar dacă e de scurtă durată, chiar dacă nici măcar nu are o complexitate care să-i satisfacă, să spunem așa, cu adevărat, ci satisface doar, să spunem, gustul animalic sau, mă rog, instinctul animalic, oamenii nu mai au răbdare și nici măcar nu-și mai doresc neapărat satisfacții pe termen lung. Eu personal am auzit și cred că telespectatorii pot să confirme, oameni care întotdeauna spun: lasă că vedem peste 5 ani, nu, noi acum, nu. Și în condițiile acestea, oamenii nu își mai doresc să construiască lucruri solide și se mulțumesc cu banalități care răspund rapid, mai bine sau mai puțin bine, nevoilor pe care le au. Și lucrul acesta, din păcate, se întâmplă și în religie, pentru că oamenii nu mai percep pe Dumnezeu ca divinitatea, ca salvatorul, ca mântuitorul lor și nu se mai percep pe ei ca cei salvați, ci în cele mai multe cazuri doresc, în măsura în care se poate, un Dumnezeu care să răspundă exact acestor nevoi rapide pe care ei le au. Și Dumnezeu devine valoros în viața lor doar în măsura în care le gâdile această ureche, le gâdile propriul ego, le dau, le oferă, de aici și celebra teologia prosperității, de care cu siguranță ați auzit.
Îmi vine în minte o remarcă pe care am auzit-o într-o predică, o tendință de-a noastră de a-L face nu să fim noi după chipul lui Dumnezeu, ci să fie Dumnezeu după chipul nostru.
Da,
în sensul că Dumnezeul nostru devine tot mai mic și mai mărunt, la fel ca și interesele noastre.
Categoric, și se transformă din ce în ce mai mult într-un fel de automat, tonomat, sau cum am putea să-l numim, un fel de bancomat,
Doamne,
care noi băgăm cardul, introducem pinul și alegem opțiunea dorită și aparatul respectiv ne satisface foarte rapid nevoia respectivă.
Cum ajungem? Pentru că timpul zboară și aveți atât de multe idei valoroase pe care să ni le transmiteți. Înțelegem că criza aceasta de sens este asociată cu graba noastră, cu fragmentarismul vieții și cu tendința spre superficialitate și multe altele. Cum se instalează, sau nu cum se instalează, pentru că odată ce se instalează, omul devine cu totul dezorientat și este deja probabil un punct foarte critic. Dar până la punctul critic, cum ajungem noi, așa, pas cu pas, la criza aceasta de sens? Și aș vrea să vă referiți puțin și la ideea de iluzia cunoașterii. Pentru că tot Sfânta Scriptură ne spune, imaginea aceasta ne imaginăm a unui credincios. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Ajutați-ne cu câteva imagini biblice să înțelegem cum uneori realitatea este transformată într-un mod superficial după chipul nostru.
Sunt destul de multe lucruri de spus, n-aș vrea să intru în niște domenii pe care eu nu le stăpânesc sau despre care am cunoștințe, dar nu suficient de avansate astfel încât să mă pot pronunța, cum e domeniul acesta a psihologiei. Ce pot să spun este că una dintre primele relatări a unei forme de idolatrie profundă, ne amintim cu toții, este situația prin care trece poporul Israel la Sinai, acolo unde, la foarte scurt timp, după o manifestare uluitoare a lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu coboară pe muntele Sinai în nouă rând cu tremure și așa mai departe, poporul este absolut siderat și înspăimântat, însă îl vedem că la mai puțin de 40 de zile își construiesc un vițel de aur pe care îl declară ca fiind Dumnezeul care i-a scos din Egipt. Din ce motiv, ne spune Scriptura? Din motivul că pur și simplu nu mai aveau răbdare să-l aștepte pe Moise coborând de pe munte. Voiau ceva atunci și acum. Satisfacția lor, chiar și spirituală, trebuia rezolvată cât mai rapid, cu putință. Iar lucrurile acestea, imaginea aceasta de la muntele Sinai, este una care se perpetuează foarte mult în istorie. Ajungem, de exemplu, la pilda semănătorului, care mie îmi place foarte mult, și acolo îl vedem pe semănător cum aruncă sămânța peste tot, adică n-am putea să spunem că este o bucată de sol pe care să nu fi căzut pământ sămânța, însă ne spune Domnul Iisus Hristos că a existat o sămânță care a căzut printre stânci și acolo, pentru că pământul era prea puțin gros, era foarte subțire, sunt niște detalii importante, spune că planta a răsărit foarte repede, ceea ce înseamnă că sămânța și-a înfipt rădăcinile în acel pământ puțin adânc și fiind nevoie să străbată foarte mult solul ca să iasă, ea sigur nu a făcut nici rădăcini puternice, nici o tulpină puternică, iar la momentul apariției soarelui cu siguranță s-a prăjolit. Aici sunt, din păcate, cuprinși în această categorie suficient de mulți creștini care au nevoi spirituale, nu le negăm, însă care doresc satisfacerea acestor nevoi spirituale într-un mod foarte simplu, cu putință. Oameni care nu vor să se aplece să citească Biblia, ci își doresc ca cineva să le spună foarte rapid, dacă se poate, un rezumat al Bibliei în câteva cuvinte, oameni care n-au răbdare să se roage, ci inventează tot felul de rugăciuni simpliste, care nu depășesc câteva secunde, oameni care nu-și doresc relații cu semenii, oameni care nu vor să construiască, în schimb se mulțumesc sau, mă rog să spun așa, se mint pe sine cu tot felul de lucruri minuscule pe care le primesc și pe care le interpretează ca fiind suficiente vieții lor. Numai că realitatea arată că de cele mai multe ori lucrurile acestea nu sunt nici pe departe suficiente, ci sunt doar manipulări atât ale sinelui, cât din păcate și ale bisericii. Pot să vă dau un exemplu, mă rog, sper să fie perceput corect. Eu, sau cel puțin Biserica Luterană în vestul Europei, experimentează probleme majore din punct de vedere spiritual, iar una dintre ele este interesul surprinzător a anumitor cupluri homosexuale de a avea parte de cununie religioasă. Și eu înțeleg că oamenii aceștia au probabil o nevoie spirituală, dar este o nevoie spirituală extrem de superficială, pentru că ei se îmbată cu apă rece, să spunem așa, se mulțumesc cu acea slujbă religioasă, însă nu vor să pătundă mai în profunzimea creștinismului, tocmai pentru că nu vor să descopere faptul că sunt niște oameni păcătoși, că trebuie să depună eforturi și să aibă răbdare cu sine și să construiască cu adevărat un creștin după voia lui Dumnezeu. Și atunci se mulțumesc cu lucruri simple care lasă senzația că ești un creștin adevărat, care lasă senzația că Dumnezeu este mulțumit de tine pentru că în mod riguros, legalist, ai împlinit anumite, știu și eu, ritualuri sau cerințe și totul este bine, nu ai nevoie de mai mult. Și dacă ai norocul să apară în viața ta și o persoană care satisface nevoile acestea, atunci rețeta pierzaniei, din punctul meu de vedere, este evidentă. Aș vrea să iarăși mai fac o mică paranteză. Să știți că atunci când Scriptura ne vorbește despre vremea sfârșitului și de oameni care se vor pierde, eu am predicat, de exemplu, în biserica noastră la în ultima duminică anului bisericesc despre pilda celor 10 fecioare, dintre care 5 erau neînțelepte și 5 înțelepte, am spus încă de la momentul acela faptul că nu s-a pus problema ca 5 să fie credincioase și 5 necredincioase. Ci amândouă, toate cele 10 erau atât de familiarizate cu tot ceea ce însemna ritualul nunții, încât avem încrederea să spunem că erau toate 10 partea bisericii. Însă, din nerăbdare, din
superficialitate,
5 dintre ele și-au dovedit neînțelepciunea și nu s-au dotat cu toate lucrurile care erau necesare unei așteptări care de multe ori se prelungea. Iar aceasta este imaginea bisericii noastre de astăzi.
Domnule pastor, am avut și în ediția anterioară și acum dorința, da, și dumneavoastră ați încercat prin răspunsurile pe care ni le-ați oferit, dorința de a înțelege ce este această criză de sens, de a prezenta anumite imagini biblice, dar aș vrea acum să facem tranziția înspre ce este sensul, da, cumva ca să rezolvăm ideea aceasta. La un moment dat, la Hristos vine o persoană, Sfânta Scriptură ne spune că e tânără, nu știm cât de tânără este. Vine un tânăr și îl întreabă pe Hristos: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Era în căutare de sens. Da? Vine astăzi cineva în biserica dumneavoastră sau cineva care poate nu este atât de obișnuit, o persoană mai puțin obișnuită cu citirea Sfintei Scripturi și vă întreabă, da, este o criză de sens. Observ că așa este societatea, așa e biserica, poate și în familie, poate așa sunt și eu. Vreau să schimb acest cerc vicios în care mă învârt. Ajutați-mă să găsesc sensul vieții. Ce ați răspunde unei astfel de persoane? Care este sensul vieții?
Domnul Iisus Hristos răspunde la o astfel de întrebare, răspunde personal, atunci când El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. De asemenea, Domnul Iisus Hristos mai spune un lucru important, și anume, veniți la mine voi cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De multe ori m-am întrebat ce vrea să spună Domnul Iisus prin cuvintele trudiți și împovărați, pentru că știți, noi acei creștini care încă mai credem că Scriptura este inspirată de Dumnezeu, afirmăm că niciun cuvânt din Scriptură nu este acolo la voia întâmplării, nu este acolo în afara voinței lui Dumnezeu, nu? Iar dacă aceste cuvinte sunt prezente, trudiți și împovărați, este pentru că Dumnezeu a vrut să fie acolo. Iar trudiți și împovărat, în opinia mea, cuvintele acestea fac referire la oamenii care chiar caută sensul vieții și se trudesc să-l atingă. Dar pentru că suntem oameni într-o natură care a cunoscut atâtea milenii de păcat și atâta corupție, sigur că de multe ori rătăcim de la acest sens, nu-l mai vedem corect în fața noastră și nu mai avem speranțe că l-am putea atinge. Iar Hristos vine și ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața, ceea ce înseamnă că noi trebuie să facem din Hristos un sens al vieții noastre, să-l punem pe El înaintea oricărui alt sens pe care ni l-am dorit, și să ne încredem în promisiunea Lui că toate celelalte vor veni pe deasupra în momentul în care Hristos va fi Cel de la care noi obținem până la urmă odihna aceasta pe care El ne-o promite. Din păcate însă, în biserica postmodernă sunt oameni care caută acest sens al vieții în lucruri care nu își au importanța, vor să găsească un sens al vieții simplist. Sunt ferm convins că și tânărul despre care dumneavoastră ați amintit nu a fost sub nicio formă un om rău intenționat. Cu siguranță el chiar își dorea să găsească acest sens și să se agațe de el, însă nu și-a imaginat sub nicio formă că Domnul Iisus Hristos ar putea să ridice ștacheta, să spunem așa, atât de sus. Dar și în cazul acela, tânărul ar fi putut să spună, Doamne, nu pot, sunt neputincios. Totuși el își dorește mai degrabă să satisfacă anumite nevoi de moment și așteaptă de la Domnul nostru Iisus Hristos lucruri minuscule. Mai este o imagine biblică interesantă pe care Domnul nostru Iisus Hristos ne oferă atunci când, vă amintiți, toți cei care studiază pe Biblia și sunt ferm convins că marea majoritate a telespectatorilor noștri sunt acești oameni care studiază Biblia, Domnul nostru Iisus Hristos spune la un moment dat, mă căutați pentru că v-am dat să mâncați. Și aici putem să avem o imagine a ceea ce înseamnă cumva lipsa de sens dacă ne gândim la un sens miniatural. Da, oamenii aceștia îl căutau pe Iisus pentru că obțineau de la El lucruri rapide, fie că era vorba de hrană, fie că era vorba despre o vindecare tupească și așa mai departe, însă Iisus vrea ca acești oameni să vadă dincolo de aceste lucruri palpabile, lucruri de moment, dincolo de pâinea aceea sau peștea aceea pe care ei au mâncat. Iisus vrea ca oamenii aceștia să-L vadă pe El ca fiind Fiul lui Dumnezeu care vine și ne hrănește în mod miraculos. Să vedem dincolo de mană și dincolo de prepelițe. Și pentru aceasta Domnul Iisus Hristos ne lasă cuvântul Lui și predicarea apostolilor, lasă biserica, tocmai ca să putem să fim conduși spre scopul cel mare, care în definitiv este Domnul nostru Iisus Hristos. Și îmi permit să spun, chiar și cu riscul de a fi cumva înțeles greșit, nu este în mod necesar moștenirea vieții veșnice. Moștenirea vieții veșnice vine ca un dar al lui Hristos pentru noi. Ori în momentul în care tânărul acesta vine și arată că sensul vieții lui de fapt este să nu moară, ci să își continue să-și trăiască viața, arată că de fapt are o înțelegere mult subdimensionată a realității prezenței lui Dumnezeu atotputernic, care este viața în sine, acolo. El nu pare că își dorește o relație cu Dumnezeu, știți? Își dorește doar un cadou, își dorește un premiu. Aceasta este cel puțin viziunea noastră mea și pe aceasta construiesc într-o oarecare măsură misiunea și pe aceasta cred că trebuie să se construiască viitorul bisericilor noastre, în a ne întoarce cumva la fundație și a vedea dacă oamenii care vin la noi la biserică vin pentru că își doresc din tot sufletul lor și cu toată pasiunea lor o relație cu Dumnezeul cel viu, sau fac lucrurile acestea pentru a moșteni anumite lucruri, anumite bunuri, anumite valori, știu și eu, pe care Dumnezeu sigur are în atotputernicia sa capacitatea să le ofere. Ori personal cred că trebuie să reflectăm fiecare dintre noi în a înțelege care este sensul pentru care mergem acolo? Care este sensul pentru care sunt ceea ce sunt? Pentru că s-ar putea ca sensul să nu fie unul, haideți să spunem așa, veșnic, de esență veșnică.
Când spuneți s-ar putea să nu fie de esență veșnică, vă referiți că am putea să ne orientăm mult prea mult pentru aici și acum, în raport cu atunci și acolo.
Sunt de acord. Chiar scriam ieri sau alaltăieri, dacă mi-aduc bine aminte, faptul că în foarte, foarte multe biserici există creștini care de o viață întreagă vin la biserică, dar care în mod surprinzător s-au rătăcit de la adevărata valoare a bisericii și au transformat, de exemplu, biserica într-un standard sau, mă rog, într-o manifestare mai degrabă culturală. Oameni care nu mai înțeleg anumite ritualuri, nu mai înțeleg anumite elemente din viața lor spirituală, nici măcar rugăciunea, ci le-au transformat într-un fel de caracteristici banale ale timpului timpului care se scurge în viața lor. Adică e ca și cum îmi iau pastila la ora 8, eu nu mai îmi iau pastila, mă rog. Dar ei au pierdut de mult conexiunea pe care rugăciunea o face. Pentru că rugăciunea nu e în mod necesar a-i adresa lui Dumnezeu niște vorbe, ci este un moment petrecut în dialog cu Dumnezeu. Nu este o scrisoare sau un e-mail pe care îl trimit lui Dumnezeu.
Întreține o relație.
Corect. Este o relație de pasiune creștină cu Dumnezeu. Ori pasiunea aceasta o văd de foarte mult, de multe ori din ce în ce mai diminuată, motiv pentru care, deși ne numim, iată, o țară creștină, suntem în România a celor peste 80% de creștini, iar bisericile noastre sunt din ce în ce mai goale, iar creștinii noștri sunt din ce în ce mai înstrăinați de realitatea spirituală a creștinismului și cel mai adesea sunt atât de încântați și atât de gata să fie alăptați de la alte surse decât sursa adevărată a credinței creștine, motiv pentru care vedem un creștinism atât de amestecat cu tot felul de lucruri păgâne. Ne întrebăm cum într-un creștinism atât de solid, după două milenii de creștinism, într-o țară cu peste 80% creștini, ajungem să avem atât de multe învățături străine de creștinism, Pentru că oamenii aceștia, în lipsa lor de răbdare, în dorința lor după lucruri care să le fascineze în continuu viața, să nu ajungă în banalitate, să spunem așa, ajung foarte ușor să înghită astfel de învățături otrăvite și să facă din ele elemente de satisfacere personală, spirituală.
Da, este o realitate tristă și contrafacerea adevărului este lucrarea celui rău.
Da, dar contrafacere, sunt foarte de acord și mă bucur că ați ridicat chestiunea aceasta, pentru că este important să le spunem telespectatorilor noștri faptul că diavolul nu se va arăta niciodată ca un împotrivitor al lui Dumnezeu, ci diavolul vine la noi spunându-ne că este Dumnezeu. Da? Aceasta și înseamnă anticrist. Este cel care se pune în locul lui Hristos, care ne păcălește că este Hristos. Ori noi aici trebuie să fim, dacă dorim să rămânem ancorați în Hristos, să fim foarte atenți în a discerne care este vocea cu adevărat a lui Hristos, iar aceasta nu o putem găsi decât în cuvântul lui Dumnezeu, respectiv vocile contrafăcute ale diavolului, care vine să ne vorbească ca și când ar fi Hristos, dar ne vorbește lucruri mincinoase, ușor de digerat, fascinante pentru noi, în general lucruri care ne satisfac ego-ul personal. Aduceți-vă aminte, sper că nu rețin prea mult, dar aduceți-vă aminte de situația profeților. Era profetul Ieremia, despre care profeții, oamenii spuneau, tot timpul nu vii decât să ne spui lucruri rele. Uite ceilalți profeți ce lucruri minunate ne spun. Lucrul acesta arată faptul că oamenii aceia își doreau satisfacția aceasta
după
rapidă.
Da.
Uite, da. El ne vorbește frumos de noi. Tu tot timpul vii să ne spui că suntem răi. Nu te putem accepta. Exact asta este ceea ce diavolul face astăzi cu fiecare dintre noi. Mai ales că diavolul este un personaj, din punctul meu de vedere, destul de inteligent, ca să stimuleze exact ce știe că avem ca slăbiciune fiecare dintre noi.
Vă mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase. Vă mulțumesc că ați ridicat la nivel de cinste importanța studiului Sfintei Scripturi, care ne luminează, iar prin combinația aceasta dintre Duhul Sfânt pe care îl invocăm și studiul Sfintei Scripturi, trăirea unei vieți creștine devine mai frumoasă, mai ușoară și un exercițiu necesar.
Și mai sigură.
Și mai sigură. Cea mai sigură cale, da. Cea mai sigură. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am continuat dialogul cu domnul pastor Sorin Trifa, dumnealui slujește în Biserica Luterană. Am vorbit despre criza de sens și despre cum poți să găsești sensul. La întrebarea pe care tânărul bogat i-o spune lui Hristos, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, Hristos la un moment dat îi spune, păzește poruncile. Tânărul răspunde, le păzesc. Hristos după aceea ajunge la esență. Vinde tot ce ai și urmează-mă. Care era sensul pentru acel tânăr? Să vândă tot și să-L urmează pe Hristos. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a pregătit câte un sens. Un sens care este cel mai sigur, este calea cea mai sigură de a trăi în viață. Să ne rugăm pentru înțelepciunea de a descoperi acest sens, pentru că odată ce îți știi sensul în viață, trăirea se transformă. Și ce poate fi mai frumos decât o trăire alături de Dumnezeu? Pe curând!